Iecerēja ekranizēt Aleksandra Grīna romānu Dvēseļa putenis ir vairākus gadus sena vēsture. Plaša rezonanse izraisīja fakts, ka projekta autori pēc naudas vērsās Saimā, nevis kā ierasts Nacionālajā kinocentrā, kas naudu piešķir konkursos, izvērtējot filmu projektu kvalitāti. 2013. gada valsts budžetā Saima nolēma piešķirt 25 tūkstošus latu Dvēseļa puteņa projekta attīstībai, ko bija uzņēmusies studija Forma un producents Gatis Upmalis. Bija plānots, ka filmu režisēs Gatis Zvirbulis, scenāriju rakstīja Alvis Lapiņš, taču pērnvasar studijas līgums ar Grīna Manteniekiem tika lausts, un pirmā nauda būtībā izlietota bez rezultāta. Mantinieku pārstāve Liena Kalēja skaidro, ka bijušas domstarpības par scenāriju.
Tas bija viens no iemesliem, otrs iemesls bija tas, ka paredzētie darbi pēc plāna viņi tā neritēja, kas līdz ar to mums lika tā kā noprast, secināt, ka var neiekļauties šajā termiņā, kas mums tā kā ir 18. gads.
Producents Gatis Upmalis Latvijas radio norāda, ka līgums lauc abpusēji un arī studijai nav bijuši pieņemami mantinieku izvirzītie nosacījumi. Saruna ierakstā gan viņš atsaka, jo plašāku komentāru nesniegšanu paredz konfidencialitātes līgums par sadarbības izbeigšanu. Upmalis vien uzsver, ka Dvēseļa puteņa iepriekšējā komanda pie filmas strādājusi pēc labākās sirdsapziņas. To pašu tagad sola arī filmas jaunais režisors Dzintars Dreibergs, kuru kontā ir vairākas dokumentālās filmas, bet Dvēseļa putenis būs pirmā patstāvīgā spēlfilma.
Protams, tas ceļš uz spēlfilmu ir katram savādāks. Kāds iet savu reklāmu stāstiem, man savukārt stāsts vienmēr bija svarīgi dokumentēt to, kas Latvijā ir būtisks tajā brīdī, vai tā ir filma par dziesmu svētkiem, vai tas ir padoties aizliegts. Bet vienlaicīgi no spēlfilmu pieredze ir uzkrājusies arī no papildus darbos, kā pieņemsim strādājot pie sapņu komandas, veidojot to visu basketbola daļu, kas ir tur. Līdz ar to jā, protams, ar visu atbildību. Absolūti to darīt, cik vien labi var.
Liels izaicinājums būšot Grīna teju 800 lapušu biezo romānu ar poētisku un vienlaikus dokumentālu skaudro valodu pārcelt filmā, kas aktuāli arī šodien, kad notikumi Ukrainā atgādina, cik miers ir trausls un sargājams, saka Dreibergs. Filmas scenāriju veido rakstniece Māra Svīri, kur piedalījusies arī tādu filmu kā Limuzīns Jāņunakts krāsā un Likteņa līdumnieka veidošanā. Svīra Dvēseļa puteni salīdzina ar teiku, ko daudzi atceras kā noskaņu, bet satura atmiņas vien retais.
Rakstot scenāriju, gribējās izcelt to, ka šis ir ne tikai karā kautu dvēseļu putenis, bet ka tas ir arī putenis cilvēku dvēselēs. Kam visam vajadzēja iziet cauri tā laika cilvēkiem, lai nonāktu pie savas valsts idejas. Bet scenārijs nav rakstīts pēc motīviem. Scenārijs ir rakstīts ļoti pieturoties pie oriģināla, pie romāna, šķirot romānu, kā jau es teicu, pa vārdam, pa teikumam.
Šī gada laikā plānots noslīpēt scenāriju, sākt aktieru un filmēšanas vietu atlasi. Filmas operators būs Valdis Celmiņš, komandai uzrunāt arī ASV dzīvojošie kinoprofesionāļi Boris Frumins, Krists Mathurs un Lolita Ritmanis. Par aktieru ieiešanos karavīra lomās gādās bijušais Nacionālo bruņoto spēku virssaržants Ziedons Ločmelis. Filmas budžets varētu būt ap 2 miljoniem eiro, no kā 400 tūkstošus līdz šim piešķīrusi Saima. Tālāko finansējumu plānots meklēt koprodukcijās ar citām valstīm, uzrunājot sponsors un startējot Nacionālā kinocentra konkursos. Kinocentra pārstāve Kristīna Matīsa pauž cerību, ka naudas piešķiršana ar Saimas lēmumu paliks kā izņēmums.
Likumdevēja orgānam nav jānodarbojas ar šādu atsevišķu, vienalga lielāku vai mazāku summu sadalīšanu, ne skolu sporta laukumiem, ne baznīcu jumtiem, ne atsevišķām filmām. Tas vienkārši tādai nav jābūt sistēmai. Katras nozares nauda ir jāsadala profesionāļiem, kuri zina, pēc kādiem kritērijiem vērtēt, kādā veidā tas ir vispareizāk izdarāms.
To jau arī visi kolēģi saprat, ka tas ir tāds izņēmuma gadījums. Mēs toreiz vienkārši iezīmējām šo līniju, kad
Saimas izglītības un kultūras komisijas deputāte Ingūna Rībene no Nacionālās apvienības uzsver, ka Dvēseļa puteņa gadījums bijis īpašs, un principam apiet Nacionālo kinocentru caur Saimu nebūtu jākļūst par sistēmu. Pēc Rībenes teiktā, atbalsts Dvēseļa putenim bijusi deputātu atbilde uz kinoļaužu neieklausīšanos, ka šādas filmas sabiedrība pieprasa.
Ja jau kinoļaudas, teiksim, nu, nebija pietiekama pārliecība par to, ka viņi to respektēs, tad es domāju, tas no politiķa bija pareizs lēmums. Protams, ka tas bija vienreizējs, protams, ka tas bija tāds bezprecedenta gadījums, neviens jau arī pēc tam vairs nav mēģinājis kaut ko tādu darīt. Un jāsaka, tagad, kad ir nomainījies Nacionālā kinocentra vadība un kultūras ministri ir cita, arī šī problēma vairs nav tik aktuāla.
Paredzēts, ka filma Dvēseļa putenis pie skatītājiem nonāks tieši Latvijas simtgadē, 2018. gada 18. novembrī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.